Tak děkuju Matýskovi, že rozdal osnovu, abychom se mohli lépe orientovat, abychom zůstali pozorní. Tak mám velikou radost z toho, že můžeme společně jako místní sbor, jako církev tady na tom místě, kam nás Pán Bůh postavil, jako církev Ústí nad Labem, společně uctívat našeho Stvořitele a našeho Spasitele a Pána Ježíše Krista. Tak jemu budiš sláva a pojďme si společně vyprosit jeho požehnání. Pane Ježíši Kriste, my ti vzdáváme chválu, protože ty jsi ten, kdo nám ukazuje, kdo je Otec. My ti jsme vděční, že i dnešního rána můžeme vyznávat, že ty jsi ten, kdo zachraňuje hříšníky, jako jsme my. Pane Ježíši, tvoje krev přikryla všechny naše hříchy. A my máme doširoka otevřený přístup k našemu Otci. A tak prosíme tě, Otče náš nebeský, požehnej i toto shromáždění. Požehnej všechna shromáždění v naší zemi. I v cizině, všude, kde se otvírá tvoje slovo a vykládá se. Prosíme tě, jedinej milostivě svým duchem mezi námi, ve své církvi. Pane, obnovuj, pročišťuj a buduj k tvoji slávě. Tak prosíme tě, aby jsi byl tady s námi, tak jak jsi zaslíbil, že když se sejdeme ve tvé jménu, ty budeš uprostřed nás. A prosíme tě, dej nám srdce, která budou vnímavá a poslušná. Dej nám oči, ty duchovní, abychom viděli, a uši protestané, abychom slyšeli to, co ty máš pro nás připraveno. Tak k tobě voláme s nadějí, protože ty jsi věrný a ty nás nikdy, Pane Bože, nesklameš. Ty nás nikdy neopustíš, ale prokážeš se, že jsi věrný. Amen. Tak budeme číst společně z prvního listu Janova, ze třetí kapitoly, a budeme číst od 13. verše třetí kapitoly prvního listu Janova. První list Janův, třetí kapitola, verš 13. Nedivte se, bratři, když vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. A v tomto poznáme, že jsme z pravdy. A tak před ním upokojíme svoje srdce. Ať nás srdce obvinuje z čehokoliv. Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko. Moji milí, jestliže nás srdce neobvinuje, máme svobodný přístup k Bohu. Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání. Věřit jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. Tak mám tady připravené tři otázky pro děti. A první otázka je, proč Jan napsal tento první list, který máme nazvaný Bibli první list Janův, proč ho napsal. Druhá otázka je, co dělá naše svědomí, co dělá lidské svědomí. A třetí otázka, kdo a jak nám dává do srdce pokoj. Myslím, že najdeme odpovědi v dnešním kázání. Prosím, abyste poslouchali a po shromáždění děti můžou za mnou přijít a budeme mluvit o těch otázkách. Tak my jsme znovu společně v prvním listě Janově. A máme tento nádherný list před sebou, který napsal apoštol Jan. Tak My víme, že uplynula už dlouhá doba, mnoho desetiletí od té doby, kdy Jan byl ještě rybářem a Pán Ježíš ho povolal, aby ho následoval, aby se stal později rybářem lidí. Od té doby uplynulo mnoho let a ti, kteří byli povoláni jako učedníci Pána Ježíše, jako apoštolové, tak většina z nich již vydala svůj život na svědectví Kristu. A byli v té době již s Pánem v nebi. Jan byl již v pokročilém věku a víme, že nakonec pro svoji věrnost byl vyhnán na ostrov Patmos. Ale nyní píše církvi v Efezu tento list. A píše ji proto, aby tu církev povzbudil. Píše ji proto, aby ji povzbudil, protože ji miluje. Jako náš nebeský Otec miluje svoje děti, které jeho syn vykoupil vlastní krví, tak i Jan jako starší církve v Efezu miluje svaté, miluje vykoupené, miluje bratry a sestry efeské církve. A proto jim píše. A jestli si vzpomínáte na to, že ty listy, které máme v Bibli, tak byly určeny často konkrétní církvi. Ale například v listu Koloským Pavel zapsal, že když koloští dostanou tento dopis od něj, takže ho potom mají dát číst i v laodikejské církvi, v sousední církvi. A naopak, že v Kolosách mají číst dopis, který napsal do Laodikeje. Tak je to podobné, jako kdyby dneska apoštol Pavel napsal zboru do Kladna dopis a až by ho tam přečetli, tak bychom ho četli i u nás ve zboru. Takže ty dopisy, Boží slovo bylo napsáno do konkrétních církví, ale slouží celé církvi. Slouží dalším církvím, místním sborům, jako jsme my. A tak to Boží slovo slouží dneska i nám tady v Ústí nad Labem. Je to Boží slovo pro nás. Není to pro nějaké cizí lidi, ale je to pro Boží děti. Je to Boží slovo od našeho Otce pro nás. Tak apoštol Jan ten dopis píše, jednak aby církev povzbudil, ale aby ji také varoval. Protože v tu dobu, kdy první list píše, tak se do církve už vetřeli lidé, kteří prohlašovali, že jsou křesťany, že jsou lidmi, kteří náleží Bohu a že znají cestu spasení. Ale v jejich životě byly věci, které v křesťanském životě nalézt nemůžeme. Oni tvrdili, že nepotřebují činit pokání, protože jsou bez hříchu. A Boží slovo nás znovu a znovu ujišťuje, že právě proto, že jsme stále hříšníci, Kristus Ježíš musel přijít a zaplatit za naše hříchy svoji krví. Tito lidé měli také velice nízké mínění o Bohu, ale vysoké mínění o člověku. Prostě a jednoduše, tak jak je to stejné v dnešní době, ti lidé si o sobě mysleli, že jsou někdo. A Pán Bůh není zas až tak svrchovaný, zas až tak veliký. A tak ti lidé dávali přednost svým vlastním představám o tom, jaký je Bůh a jaká je cesta spasení. A já se chci zeptat, myslíte, že dneska je to jiné? I v církvi přicházíme jako hříšníci do církve. A máme mnoho svých vlastních názorů o tom, jaký je Bůh a jak by měl jednat. Ale díky Bohu, že máme Boží slovo. Dnes jsme zpívali píseň, kde jsme vyznávali, že chceme znát Boží vůli. A my ji máme před sebou. To je Boží vůle zjevená nám, Božím dětem. Boží slovo. To je Boží vůle pro náš život. A tak přizpůsobujeme svůj život tomu, co nám Pán Bůh zjevuje. A on je dobrý. On se svými dětmi jedná. Narodili jsme se jako duchovní miminka. Dostávali jsme tu tekutou stravu, jenom to mléko, které jsme snesli a postupně Pán Bůh nás vychovával. Tak kdo máte kolem sebe děti, víte, že děti je potřeba vychovávat. A že to vychovávání není vždycky tak pěkné, jak bychom si přáli, ale musíme někdy i pádnou rukou své děti vychovávat. Že ta Boží výchova je stejná. V listu Židům nás Pán Bůh ubezpečuje o své lásce, protože kdyby nás nemiloval, tak by nás nevychovával. Ale dobrý otec vychovává své děti, i když to někdy je výchova perná. Tak apoštol Jan je starším církvi v Efezu. A miluje Boží děti a proto píše tento dopis, aby církev pozbudil, a také jako starší, aby jí chránil. Aby jí chránil před lidmi, kteří se jí snaží svést. Kteří se jí snaží svést od následování Pána Ježíše Krista. S pohledem upřeným na Ježíše. Dokonáváme svou víru. Abychom ji hledali někde jinde. Ne, k tomu nás Pán Bůh nevolá. My máme následovat tu cestu úzkou, která vede za Ježíšem Kristem. Tak, jak nám ji zjevuje Boží slovo. A proto apoštol Jan v tom svém listu staví nám před oči takové testy víry. Abychom se ujistili, že naše víra je víra biblická. Jestli to, čemu věříme o Bohu Bible. Nebo jestli jsme si udělali svého vlastního Boha. Jestli máme svoje vlastní představy o Bohu. A tak jsme procházeli ty jednotlivé testy a věřím, že nám byly nápomocné v našem každodenním chození s Pánem Bohem. A nyní jsme ve třetí kapitole. A v té třetí kapitole jsme prošli dvě takové velké témata. Jsou to témata, která, když si postavíme před oči, tak vidíme, jak veliké a nevyhnutelné důsledky přináší do našeho křesťanského života. Tak tím prvním tématem je, že nemáme jako křesťané, jako boží děti, hřešit. Protože nehřešit znamená milovat Hospodina. To je první velké téma. A druhé velké téma té třetí kapitoly je, že máme milovat své bratry, které nám Pán Bůh dal především v místní církvi, ale i v celé církvi kolem, na celém světě. A když tyto dvě věci v našem životě chybí, tak to má veliké, dokonce bych řekl strašlivé důsledky, protože Boží slovo v té třetí kapitole od 8. do 11. verše říká hrozné věci. Říká, kdo se dopouští hříchu, není z Boha, ale je z ďábla. Kdo se dopouští hříchu, není z Boha, ale je z ďábla. A to je velice vážná věc, protože pokud bychom o sobě zjistili, že jsme ti, kteří zůstávají v hříchu, nejsme z Boha, ale stále patříme ještě ďáblu. A v té druhé části něco podobného. Kdo nemiluje jiné křesťany, nemá věčný život. Od verše 13. až do 17. Kdo dokonce nepokládá svůj vlastní život za bratry a sestry, ten nezůstává v Boží lásce. Ale to jsou přeci hrozné důsledky, když to domyslíme. Jestli tohle je pravda v mém životě, tak bych byl ztracený. Já se znám, já vím, že hřeším. A čím víc poznávám našeho Otce v nebesích, čím více Duch Boží mi zjevuje skrze Krista to, kdo je můj Otec, tím víc poznávám, jak jsem bídný před ním, protože on mi odkrývá něco z jeho věčné slávy, něco z jeho věčné nádhery a dobroty. A když to srovnám sám se sebou, tak musím říct to, co řekl Izajáš, když mu Pán Bůh dal něco poznat z Kristovy slávy, když viděl panovníka na trůnu. Izajáš 6. kapitola, 5. verš. I řekl jsem, bědami jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupu. Tak na Izajáše tvrdě dopadla pravda o něm samotném a o našem velikém Bohu. Izajáš uviděl svou vlastní špínu. Duch Boží mu začal odkrývat. Viděl svou vlastní špínu kvůli svému hříchu, která je v kontrastu vůči Boží slávě. A přeci v 9. verši 3. kapitoly nás Jan ujišťoval, kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží s ním je v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, proto se narodil z Boha. Jak to tedy je? Na jedné straně nás Boží slovo utvrzuje znovu a znovu, že my jsme hříšní lidé a proto potřebujeme Krista. A tady nám Jan říká, kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu. A my jsme viděli tu nádheru, kterou nám Jan odkrývá a porozuměli jsme z Boží milosti tomu, že Jan tady mluví o zůstávání hříchu. Jako křesťané nemůžeme neustále zůstávat v hříchu v tom samém, aniž bychom ho chtěli opouštět. A běželi k Bohu a vyznávali mu svoje hříchy a prosili ho o odpuštění. A on je věrný a spravedlivý, kvůli Kristu nám hříchy odpouští. V tom překladu Pavlíkově, Pavlíkův překlad Božího slova, tak on tam překládá tento verš takto. Kdokoliv je splozen z Boha, hřích neprovozuje. Jako kdybychom provozovali živnost, bychom provozovali kolotoče, tak pořád se točí kolem dokola, dennodenně, každý den. Tak my ale jako křesťané hříchu nezůstáváme. Když nám Pán Bůh náš hřích odkrývá, jediné místo, kam můžeme běžet, je kříž Pána Ježíše. Tam ho prosíme, aby nám odpustil a z toho hříchu nás vyvedl. A přece ta laťka je příliš vysoko. Poznáváme, že Pán Bůh je svatý. A my ne. Že nám mnoho chybí do té svatosti, ke které nás on pořád volá. Ne, že by nás k ní zval, jestli chceš přijít. On nás volá. Buďte svatí, jako já jsem svatý. Odhoďte hřích, který se vás tak snadno přichytí. A utíkejte ke mně. Je to jako, když se díváte na atletické závody a tam ten skokan má laťku 1,90 m a skáče. Pak už jí má 2,24 m. Skoro světový rekord. Nemůže jí přeskočit. Protože ta laťka je výš než 2,24 m. Možná dneska už je světový rekord někde dál. Ale Boží svatost je daleko vyšší než i ta nejvyšší laťka, kterou člověk může sám od sebe překonat. Buďte svatí, jako já jsem svatý. A my víme, že nepřeskočíme tu laťku. A tak nás tohleto zjištění jako křesťany znovu a znovu přivádí k pláči. Že jsme hříšní lidé. A řešíme proti Otci. A nechceme proti němu řešit. Že řešíme proti lidem, kteří jsou kolem nás. A nechceme proti ním řešit. Tak nás to vede k pláči před Bohem. A věřím, že každý křesťan, každé Boží dítě si pamatuje, kdy naposledy v jeho životě byly slzy. Kdy vyléval svoje srdce před Otcem. Protože Bůh mu znovu odkrýval něco ze své veliké svatosti. A podobně je to z důsledky i biblické víry v živého Boha tím druhým, tou druhou oblastí, kterou nám tady Pán Bůh ukazuje. Které píše Jan ve 3. kapitole. Jsme totiž povinni položit svůj život za svoje bratry. Máme pokládat v 16. verši. My jsme povinni položit život za své bratry. Tak jistě tady apoštol Jan nemluví o tom, že bychom měli zemřít za své bratry na prvním místě fyzicky. Protože to bychom zemřeli jednou. Ale máme je být připraveni ještě k něčemu těžšímu. A to je ke každodenní službě svým bratřím a sestrám. Zvlášť v místní církvi, v místním sboru. A to je to každodenní umírání pro Krista, našim bratřím a sestrám. Tak jak Pán Ježíš za nás položil život na kříži? Tak když o tom přemýšlíme, tak si říkáme, ano, on umřel, abych já mohl žít. Ale v tom jeho umření, v tom jeho, té jeho smrti na kříži je ještě daleko víc, než co nás napadne na poprvé, když přemýšlíme o kříži Kristově. Pán Ježíš nás dobře zná. On zná naši osobní situaci, v jaké se nacházíme jako křesťané, jako Boží děti. A ví, že také ze svého hříchu se nikdy nedovedeme vybabrat sami. K tomu nemáme sílu. Že potřebujeme jeho pomoc. A tak součástí Kristovy lásky k nám je, že on nás zná. Zná nás dokonale a zná naši situaci. A je připraven nám pomoci jít za ním každý den. A stejně tak i ta bratrská láska obsahuje to, že známe situaci našich bratří a sester, abychom jim byli schopni pomoct je vést od hříchu ke svatosti. Stejně jako Kristus. Součástí Kristovy lásky k nám je také, že on byl ochoten přijmout trest za moji vzpouru. Když byl ukřižován na kříži Golgoty, Otec na něj vylil veškerý hněv, který patřil nám hříšníkům. Kristus nesl tenhle hněv. Trestem za můj hřích je oddělení od Boha. A to vylití Božího hněvu je projevem toho trestu. A tak když prokazujeme, máme prokazovat svoji lásku bratřím a sestrám, musíme být připraveni, že to všechno nebude jenom s úsměvem a pokoji, ale že budeme muset také nést hněv, který se zjevuje vůči hříchu. Na to musíme být připraveni. Musíme se ptát sami sebe, jestli jsme ochotní nést kvůli svým bratřím a sestrám i hněv. Zlé věci, které dopadají kvůli hříchu na lidi. Součástí Kristovy lásky, kterou nám projevil, je, že se také dobrovolně vzdal všeho toho dobrého, co bylo mezi ním a Otcem a co měl na věčnosti u Otce. Pánu Ježíši nic nechybělo. Tam dokonalý vztah mezi Otcem, Duchem a Synem. A to všechno, tu dokonalost, Ježíš Kristus poslušně a dobrovolně opustil kvůli nám. Stal se člověkem, aby nesl důsledky hříchu na lidském těle. Tak naše otázka je, kterou máme před sebou, jestli milujeme bratry a sestry, zvlášť v místní církvi, v místním sboru, tak, že i my budeme ochotní zakoušet důsledky jejich hříchu. Protože když hřešíme, má to důsledky do života člověka. Jsme ochotní pomoci nést břemena našich milovaných bratří a sester, i když nám to bude způsobovat taky potíže. Tak nakonec rozumíme tomu, že se máme milovat navzájem, jako církev. A rozumíme tomu, že nám to moc nejde. Protože i když někdy se zdá, že stojíme po boku někoho, kdo to potřebuje, a jsme ochotní mu pomoci radou nebo činem, přijdou dny, kdy možná, když jsme budovali nějaký vztah, rychle ho dovedeme pokazit nějakou zlou větou, nějakými zlými slovy, nad kterými možná ani nepřemýšlíme a dovedeme rychle ublížit, protože pořád zápasíme se svojí vlastní hříšnou starou přirozeností, která v nás zůstává. Máme milovat, ale nacházíme mnohdy jenom bídu, svoji vlastní, která nám kazí to, co bychom měli dělat krásného pro Boží království. A tak naše křesťanské svědomí se mnohdy třese. Je otřesené, když se vidíme sami sebe ve světle Boží slávy, Boží svatosti a Božího zákona, který je stělesněný v Kristu Ježíši. Jak daleko od něj jsme. Já přece moc dobře vím, že všechny ty nedokonalosti, jež extrému apoštol Jan ve 3. kapitole psal, o kterých jsme právě mluvili, jsou přítomné v mém životě. Moje svědomí mě obvinuje. Jednou mě obvinuje a jednou mě moje svědomí hájí. A to je to srdce, o kterém se tady píše ve verši 19. že nás a 20. že nás srdce, to je svědomí, někdy obvinuje. My ho máme očištěné Kristem a přesto nás někdy obvinuje. Jako Boží děti zažíváme obvinění v našem svědomí. Nechci a přece hřeším. Mám žít pro Krista ve svatosti a přece padám. Vím, že mám být spravedlivý, jako on je spravedlivý, a přesto hřeším. A potřebuji znovu jeho odpuštění. Dítky, ať vás nikdo neklame, spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, tak jako on, Kristus, je spravedlivý. Tak zjišťuji, že i moje láska k bratřím je slabá. Místo, abych jim dával přednost před sebou, před svými vlastními touhami, tak moc často dám přednost svému vlastnímu potěšení, svým vlastním potřebám a touhám. Měl bych pokládat svůj život za bratry a sestry, ale nepokládám. Pavel o tom věděl i ve svém životě. A apoštol Pavel volal k Bohu. jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Protože jenom v Kristu je to možné. Tak naše svědomí, jako křesťanů, jako Božích dětí, nás mnohdy obvinuje. Ale tady si musíme dát pozor, jak je to s tím svědomím. Pán Bůh dal člověku svědomí, aby mu sloužilo. A tady se musíme na chvilku zastavit, jestli pak nám naše svědomí dobře slouží. Tak my máme v práci služební auta. A když potřebuji někam jet, zavolám kolegovi telefonem, který to má na starosti, a zeptám se ho, prosím tě, je tam volné auto, abych mohl jet na služební cestu. Tak jsem potřeboval nedávno někam jet, zavolal jsem tomu bratrovi telefonem. Prosím tě, je tam volné auto? Říká, ano, je tady jedno volné auto, nikdo ho nemá zapsané, můžeš jet. Jo a prosím tě, ještě než pojedeš, chtěl jsem ti říct, má takový problém to auto. Občas přestane fungovat motor za jízdy. Tak takové auto není moc spolehlivé. Když vám přestane sloužit a nefunguje a není použitelné, k čemu by mělo být? Tak je to stejné s naším svědomím. Ono je totiž poničené hříchem. A tak se na ní nemůžeme spolehnout. Ono je určené k dobrému, aby nás varovalo před zlými věcmi a utěšovalo k dobrých. Ale my ho máme poničené hříchem. A tak podívejte se, co se stane, když na svoje svědomí spoléhá neobrácený člověk. V přísloví v 30. kapitole, ve 20. verši je zapsáno. Stejně tomu s cestou cizoložné ženy. Pojí, otře si ústa a řekne, nedopustila jsem se ničemnosti. Vidíte, jak se člověk může nechat zcela zmást tím, co mu říká svědomí. Jak je mrtvý ve svých vinách a hříších a svědomí mu, že a člověk mu věří. Když člověk hřeší proti Bohu a svědomí mu může klidně říct, je to v pořádku. Můj život je v pořádku. Já nic zlého nedělám. A to je mrtvé svědomí, které není oživené v Bohu. Takové svědomí podvádí svého majitele, protože jeho pánem je ďábel, ten svůdce, který je lhářem od počátku a který svádí lidi, aby zemřeli bez víry ve spasitele. To je cílem ďábla. Ale to, co očišťuje svědomí člověka, to je jedna jediná věc. To je krev Krista Ježíše. Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Když Pán Bůh zachraňuje hříšníka pro své království, očišťuje ho, obmývá jeho srdce drahocenou krví Ježíše Krista, tak očišťuje i naše svědomí. Víme, že to čisté svědomí je cílem toho, co děláme v církvi. Když jsme se sešli dnes jako Boží děti, jako ty kameny Boží stavby, tak jsme se sešli proto, abychom uctívali našeho Boha. A on to dělá tak, že nás buduje. Abychom každý ten jednotlivý živý kámen byli víc podobní Kristu. Den ze dne. Abychom mu byli podobnější. A tak budovalo se to nádherné stavení, ta stavba Božího chrámu, kterou je církev. Tak nás Pán Bůh i skrze toto shromáždění buduje pro své království. Skrze svoje slovo, aby nám očišťoval svědomí od zlých hříchů a tak nás připodobňoval Kristu. Ale i když jsme znovu zrozeni z Božího ducha, to svědomí nám neslouží stoprocentně. I ono nás někdy obvinuje a jindy hájí. A apoštol Pavel o tom psal v prvním listu Korinským ve 4. kapitole. Psal Korinským, mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud, vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si sice nejsem vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán. Mým soudcem není mé svědomí. I když je obnovené a začíná mi sloužit jako křesťanovi čím dál víc, abych rozpoznal blížící se pokušení a z dálky se mu obloukem vyhnul. Přesto se na ně nemůžu stoprocentně spolehnout. Na co se mohu spolehnout, je na to, co říká můj Pán, protože on je mým soudcem. ne moje svědomí. Srdce nás někdy obviňuje. Tak pod tím pojmem srdce tady myslíme svědomí. Pán Bůh ale nad našimi trápeními, nad naším svědomím, které nás někdy obviňuje, my se třeseme před Boží svatostí, před jeho požadavky, tak on nad tím nemávne rukou a nezapomene na nás. On dobře ví, co je příčinou našeho svědomí, které se třese před ním. Co je příčinou toho třesu našeho svědomí? Co je příčinou možná našeho strachu? Naše svědomí je pokroucené v důsledku pádu a v důsledku našeho vlastního hříchu. A proto ho nikdo nemůže upokojit a utišit, než sám Pán Bůh svým jednáním. Od nás zná, on nás zahrnuje svojí láskou. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval, píše Jan v 3. kapitole v 1. verši. Byli jsme nazváni dětmi Božími. Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi. A tak ve své lásce sám Pán Bůh upokojuje svědomí svých dětí. Jak to dělá? On nás očišťuje od našich hříchů. Aby už nic nestálo mezi námi a svatým Bohem. A když tam ty nějaké hříchy se objeví, on je tak milosrdný a milostivý, že nás vede k tomu, abychom to viděli, abychom je opustili a přirnuli se k němu ještě blíž. Protože Boží hněv byl vylitý na Krista. On zaplatil za moje hříchy. A tak už pro ně není místo, aby mě oddělovali od mého Otce. A on dělal všechno proto, aby ty hříchy mohly být odstraněny pryč. A tak nás Pán Bůh vede k pokoji se sebou samotným. Abychom to tomu dobře porozuměli a nespletli se ve svém křesťanském životě. My víme, že nás Pán Bůh volá k tomu, aby jsme žili podle toho, co nám říká. A nám to moc nejde. Musíme ale dobře rozumět, jaký je rozdíl mezi plněním Božích přikázání a mezi láskou k Bohu, ke Kristu Ježíši. A mezi plněním jeho přikázání a mezi projevem naší lásky ke Kristu, kterou do nás vložil. Tak je to trochu podobné, jako když jednou odpoledne maminka se svojí dospívající dcerou seděli doma a hráli deskovou hru, hráli tam tu dámu. A měli spolu moc dobrý čas, protože mohli spolu mluvit. Povídali si o věcech v jejich životě a u toho hráli tu hru. V tom zazvonil telefon, volala sousedka, jestli by ta maminka nebyla tak hodná a nepřišla té sousedce s něčím pomoct. Tak maminka souhlasila, že přijde. Ještě než odešla, tak poprosila tu svou dceru, jestli by mezi tím nevyndala nádobí z myčky a odešla. Tak ta dcera poslechla maminku. Šla a vyndala nádobí z myčky. A když to měla hotové, tak ta maminka pořád ještě nešla. Tak ta dcera si řekla, maminka nejde, a ona by možná měla radost, kdybych ještě uklidila linku a utřela to tady. A tak se dala do práce, utřela tu linku, aby to tam bylo čisté. Když byla hotová, maminka pořád nešla. Tak si ta dcera řekla, no ale maminka by možná měla radost, kdybych ještě vytřela tady v kuchyni. Tak vzala smeták, kýbl a vytřela kuchyň. Bylo to fajn, ale ta maminka pořád ještě nešla. Tak si ta dcera řekla, a maminka bude mít radost, když ještě vyluxuju v obýváku koberec. A tak šla a udělala to. Nikdo jí k tomu nenutil, ale protože měla ráda svoji maminku a věděla, že jí to ušetří práci, a jí to jistě potěší, tak to udělala. Vidíme, jaký je ten rozdíl mezi pouhým naplněním povinnosti. Udělala by to, co maminka po ní chtěla, vyndala to nádobí z myčky a tím by to zhaslo. To je plnění povinností. A ona chtěla prokázat svojí mamince lásku. Tak udělala něco navíc. Tak je to i s naším posloucháním našeho Otce v nebesích. My mu projevujeme lásku. Že jsme mu poslušní. To je dobře. Apoštol Jan ujišťuje Boží děti, že když je nejvíc trápí vědomí vlastní nedostatečnosti, vzhledem k těm božím požadavkům, pak je tady láska našeho Otce a milost, aby uzdravila i naše strápené svědomí. Víc než odsouzení nám přináší svůj pokoj. Jak to dělá náš Otec? Přečtu oddíl z Matoušova evangelia z 12. kapitoly. Tady je od 18. verše zapsáno. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národů. Nebude se přijít ani rozkřikovat. Na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí, až dovede právo k vítězství. A v jeho jménu bude naděje národů. Pán Ježíš Kristus je ten, kdo neuhasí doutnající knot a kdo nedolomí tu nalomenou třtinu. Protože ten doutnající knot, jistě všichni známe svíčku, a to, co uprostřed hoří, abychom si to představili, to je ten knot. A když špatně hoří, tak jenom doutná. A nalomená třtina to je vlastně stéblo, vysoké stéblo trávy. A když je nalomené, třeba ve větru, tak je blízko k tomu, aby bylo zlomené, padlé a zničené. Tak to je to stéblo trávy. A tím stéblem nalomeným, to jsme my. A tím doutnajícím knotem, to jsme my, když jsme uprostřed našich trápení, když naše srdce je obviňované, když se třese. A my se bojíme, jestli jsme schopni dosáhnout těch božích standardů, a přitom víme, že nejsme. Pán Ježíš Kristus přišel a přichází znovu a znovu, aby nás tu nalomenou třtinu nedolomil, ale aby ji uzdravil. Aby ten doutnající plamen neuhasil, ale aby ho znovu rozhořel. Jak to bylo s těmi, kteří jejich víra byla slabá, oni si nebyli tou vírou jisti, když se setkali s Pánem Ježíšem po svém selhání? Nalezli u něj odsouzení nebo něco jiného? Tak všichni dobře máme v paměti tu část Božího slova, která mluví o apoštolu Petrovi, když zapřel Pána Ježíše. Dobře si pamatujeme, jak se bil v prsa. Říkal, kdyby všichni tě opustili, já ne. A víme, že než se naplnilo několik krátkých hodin, Petr zapřel několikrát svého spasitele Ježíše Krista. A jak se zachoval jeho pán? Jak se zachoval ten, který vstal z mrtvých svou mocí? Jak se zachoval ten, jehož smrt neměla moc ho udržet v hrobě? Jak se zachoval ten, který je soudcem a bude soudit, kterému otec svěřil soud do rukou? Jak se zachoval ten veliký pán, který jedním slovem má moc odsoudit každého hříšníka k tomu, co si hříšník zaslouží? On přišel a obnovil Petra svojí láskou a znovu ho zbudoval, aby Petr rostl v Kristu, aby se stal sloupem v církvi v Jeruzalémě. Tak ho náš pán obnovil. On nepřišel proto, aby tu třtinu dolomil, aby ten doutnající plamen zhasnul, ale aby ho znovu vybudoval. Aby obvázal to, co je nemocné a uzdravil. Podívejte se na Tomáše. Když církev byla po Kristově vzkříšení shromážděna v té horní místnosti a Tomáš tam nebyl, protože jeho víra byla právě jako ten plamen svíčky, který, když není vidět, tak moc nehoří. On neviděl svého spasitele a tak jeho víra byla najednou v troskách. Až přišel Pán Ježíš a ten plamen znovu oživil, rozmíchal, aby viděl Tomáš živého Krista, svého spasitele, který byl vzkříšený a jehož smrt nemohla v hrobě udržet, ale on nyní zvítězil nad tou smrtí. On Tomáše nezašlapal do prachu, ale dal mu znovu se narodit z Božího ducha a učinil jej také jedním z opor církve v Jeruzalémě, aby sloužil dalším, aby skrze Tomáše dal poznat dalším lidem nádheru Boží. Tak bychom mohli pokračovat dál. Jak to bylo s těmi učedníky, kteří šli po Kristově vzkříšení na cestě do Emaus. Jejich srdce bylo slabé. Oni se báli. Ten Kristus, který měl přijít a oni v něho doufali, že on to bude, kdo obnoví království pro Izrael, najednou je pryč. Ježíš Kristus k ním přišel, šel s nimi po té cestě, ujišťoval je o tom, že všechno, co je zapsáno v Božím slově, je pravda. Budoval jejich víru, dokonce šel s nimi tak daleko, že s nimi strávil čas, jedl s nimi, aby jejich víru zbudoval. Ne aby ji zlomil, aby ji uhasil, ale aby je vybudoval a použil pro své království. Tak bychom mohli jít dál a dál skrze knihu skutků, skrze nový zákon až do knihy zjevení. Proč? Proč? Kristus jedná se sedmi církvemi v knize zjevení, kterou teď procházíme. Proto, aby ty sbory, které možná skomíraly, které možná neukazovaly na Kristovu slávu, aby je zničil? Ne, on přišel proto, aby je znovu zbudoval. Aby je postavil tam, kde byli kdysi, aby znovu pláli tou láskou ke Kristu a vydávali svědectví o Božím odpuštění skrze oběť Ježíše Krista. On přišel ne proto, aby zlomil a uhasil, ale aby dával život. On doutnající knot neuhasí a nalomenou třtinu nedoloží. Tak. Není nikdo z těch, kteří jsou v prvním verši nazváni dětmi božími ve třetí kapitole a jsou těmi maličkými, kteří patří Bohu, na které by Bůh zapomněl, je uprostřed jejich bojů o následování Krista. Není nikdo z těch maličkých, nikdo, žádná z těch ovcí, která by se kdy našemu otci ztratila. On o každé dobře ví a buduje ji a povzbuzuje ji, aby nebyla zlomená, ale ošetřuje ty zlomeniny a uzdravuje je, aby vesele běžely ty ovce za svým pastýřem. A jak to dělá? On chce, aby jsme se k němu přimkli ve svých pochybách a ve svých trápeních. Co je nám posilou v našich trápeních, když se naše svědomí třese? Jsou to nějaké lidské skutky, možná zázraky? To, co zbuduje naši víru, aspoň do velikosti horčičného zrna, toho zrníčka, které je nepatrné a přesto je nám příkladem, aby naše víra byla aspoň tak veliká. To je Kristus sám. On nás volá. Utíkejte ke mně ve svých modlitbách a já vás neodmítnu. Máte doširoka otevřený přístup ke mně. Utíkejte ke mně se svými trápeními, se svými prosbami. Protože oč bychom ho žádali, to dostáváme od něho. Protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. Pán Bůh vyslýchá prosby svých dětí, i když jsou proneseny potichu. V koutku pokojíka, kde je nikdo jiný neslyší, jenom otec. On je vyslýchá kvůli svému synu, Ježíši Kristu. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Jak to Pán Bůh udělá? Jak projeví tu svou moc, že narovná tu nalomenou třtinu? Že znovu rozplápolá se ten plamen, jehož ten knot sotva doutnal. Jak to udělá? Je jediný způsob, o kterém zde mluví Boží slovo. Ve 20. verši. Věř jménu Božího syna Ježíše Krista. To je to jediné přikázání, které nás v tuhle chvíli má moc znovu přimknout k našemu otci. Není to volba, je to příkaz. Říkáš, že miluješ Boha? Ale láska není nějaký přelétavý cit, který tady jednou je, který tady jednou není. Láska k Bohu je v Božím slově popsaná jinak. V 5. kapitole našeho listu je popsána takto. V tom je totiž Boží láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání a jeho přikázání nejsou těžká. Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. Jak mám ale věřit uprostřed svých trápení a těžkostí, svých pochybností Pánu Ježíši? Věřit tomu, co říká. Spolehnout se na to, co říká. Protože když něco říká ve svém slově, tak je to pravda. Jeho zaslíbení jsou tady právě pro takovou chvíli. Právě pro nás, aby jsme se jich drželi. A to je jedno z těch zaslíbení, že nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Věř Božím zaslíbením. Máme Boží slovo? Dostali jsme veliký dar, máme ho ve svém jazyce. Máme ho každý doma na své polici. Máme každý doma, věřím, možná několik Biblí. Boží slovo je tu proto, aby nás vedlo, aby nás utěšovalo. Duch Boží ho používá, abychom se spolehli na to, co Pán Bůh říká ve svém slově. Tak Boží uzdravující ruka je blízko. Jestli jsme jeho děti, on nás povede k důvěře jeho zaslíbení. Dokonce nám dá poznávat Krista takovým způsobem, jakým ho poznat nemůže žádný nevěřící člověk. Protože jeho duch nám bude zjevovat Krista v pravdě. On nám bude dávat tu sílu přicházet ke Kristu a důvěřovat. Tak s námi jedná milující Otec. Podle toho jsme poznali, co je láska, že Ježíš Kristus za nás položil život. Pán Ježíš Kristus za nás položil život, abychom nezahynuli. Ne abychom nezahynuli, až budeme ti silní křesťané, kteří jsou schopni sloužit v jakékoliv situaci a v jakékoliv chvíli. On za nás nedal svůj život, aby nám sloužil jenom v té chvíli, kdy jsme silní a kdy jsme schopni jít za Kristem. Ale on položil za nás svůj život, aby žádný, kdo mu věří, nezahynul a měl život věčný. Nic víc ani nic méně. Tak máme v kancionálu jednu nádhernou píseň, kterou nespíváme. Chtěl bych, abychom se ji časem naučili, protože její slova jsou právě těmi slovy, které nás vedou ke Kristu v takových chvílích, kdy naše svědomí je slabé a třesoucí se. Je tam napsáno, důvěřuj se v Pána, o duše má. Z večera i z rána on ti pomáhá. Pojďme mu děkovat. Otče náš, který jsi na nebesích, my se skláníme před tebou s vděčností. Ty jsi učinil veliké věci, ty jsi nás učinil tvými dětmi. My k tobě vzhlížíme skrze Krista Ježíše. On je tím naším spasitelem. On je tím, kdo jediný má moc obživit naše mrtvé svědomí. Kdo jediný má moc upokojit to svědomí, které nás trápí, protože ty nám ukazuješ, kdo jsi. Ty jsi svatý. Ty jsi třikrát svatý. A my ne. Ale děkujeme ti, že pro svou církev, pro své vykoupené, pro ty, které jsi tak drase vykoupil krví Pána Ježíše, máš slova něžnosti a slova lásky. Ty nás dobře znáš a víš, že nás srdce často obvinuje, že náš křesťanský život není takový, jaký by měl být. Pane, ale děkuji ti, že máš pro nás lék. Ty máš pro nás lék, pro který nemusíme běžet někam do lékárny, protože ta bývá často zavřená. Žijeme na místě, kde ta lékárna je daleko. Ale ty jsi nám dal lék, který je tady vždycky připravený. A tím lékem je sám Pán Ježíš Kristus. Tak my k tobě voláme a děkujeme ti za něj. Děkujeme ti za to, že v Kristu máme veškerou naději. Děkujeme ti, Otče, za to, co činíš skrze Krista. Že to, co bylo kdysi mrtvé ve vinách a hříších, ty činíš novým životem. Že to, co kdysi spělo v záhubě, to činíš nové, aby spělo k věčnému životu. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsi se stal naším životem. a to životem hojný. Děkujeme ti, že k tobě můžeme přicházet, protože ty jsi pramen vody živé. A dokonce, když můžeme z tebe pít, ty způsobuješ, že i my se stáváme tím pramenem, aby další pili z té živé vody. Pane Ježíši, tak tě prosíme, smiluj se nad námi a posilňuj naši víru skrze slovo, které tvůj duch bude v nás upevňovat. Abychom ti byli vděční, abychom ti byli víc podobní, abychom tě milovali v poslušnosti, kterou nám stavíš před oči ve slově. Pane, děkuji ti, že jsi nás obmyl svou krví, aby si nás neučinil jedním kamenem, ale aby si nás učinil živou církví, skládající se z jedných z těch kamenů. Abychom si navzájem sloužili, tak prosíme tě, smiluj se i nad námi jako sborem. Kéž ty jsi uprostřed nás a my tě milujeme, tak jak se tobě líbí. Tak o to tě prosíme s vděčností i v tuto chvíli. Amen. Amen.